και τη γυναική είπε: «Πληθύνον πληθυνώ τα λύπα σου και των στεναγμών σου, εν λύπες τέξει τέκνα και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτό σου κυριεύσει». Αυτά τα λόγια τα είπε, παιδιά, ο Θεός μετά από την καταδίκη του Όφεως διαβόλου προς την Εύα, που αποτελούν και την καταδίκη της Εύας. Να σας τα αποδώσω. Και στη γυναίκα είπε ο Θεός: «Θα πληθύνω τις λύπες σου και το στεναγμό σου, με λύπες και πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου και προς τον άνδρα σου θα είναι, και από τον άνδρα σου θα είναι η εξάρτησή σου και αυτός θα είναι ο Κύριός σου, θα σε κυριεύσει». Είδαμε ότι στην Εύα εδόθη η ευκαιρία μετανοίας, αλλά η Εύα δεν μετενόησε όμως, διότι απέδωσε την ευθύνη στον Όφιν, όπως ο Αδάμ στην Εύαν, και έτσι τώρα καταδικάζεται. Και καταδικάζεται πρώτη, μάλιστα. Πρώτα ζητά την απολογία του Αδάμ, ο Θεός, κατά τάξη, θα λέγαμε, ιεραρχική, πρώτα τον Αδάμ. Μετά την Εύα, μετά τον Όφη. Στον Όφη βέβαια, στο Φίδι, δεν ζητά η απολογία, διότι εξηγήσαμε τότε το γιατί. Μόνο επιφέρει την καταδίκη του. Και τώρα αντιστρόφως κινείται, διότι σε αυτής οδού, αντιστρόφως όμως, καταδικάζει τον Όφη, καταδικάζει την Εύα, καταδικάζει τον Αδάμ. Έτσι πρώτη από τους ανθρώπους καταδικάζεται η Εύα. Και τι, τι είναι η καταδίκη της? «Πληθύνον πληθυνώ τα λύπα σου και τον στεναγμό σου». Αυτό το «πληθύνον πληθυνώ» είναι μετοχή και ρήμα, είναι εβραϊσμός, σας το λέγω έτσι, γιατί δεν έχουμε ελληνική σύνταξη ρήμα και μετοχή μαζί, μάλιστα του αυτού ρήματος η μετοχή. Και είναι εβραϊσμός, θα πει «καθ' υπερβολήν θα πληθύνω τις λύπες σου και το στεναγμό σου». Πράγματι, θα λέγαμε, ένα αποτέλεσμα μιας διακοπής σχέσεως ανάμεσα στο Θεό και την ψυχή, όταν διακόπει από την αμαρτία, είναι η χαλάρωση των σχέσεων σώματος και ψυχής, που εκδηλώνεται με πόνος και με στεναγμούς. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, θα σας πω ένα παράδειγμα από τη φυσική, όσοι τουλάχιστον το γνωρίζετε, από τον μαγνητισμό. Όταν ένας μαγνήτης έλκει ένα σίδερο, αυτό το σίδερο γίνεται και αυτός μαγνήτης και έλκει από κάτω ένα άλλο σίδερο. Όταν διακοπεί, αν υποτεθεί ότι ο μαγνήτης είναι ηλεκτρομαγνήτης, διακοπεί το μαγνητικό πεδίο, τότε ο σίδηρος σταματάει να είναι μαγνήτης πια, τότε ο σίδηρος που έλκεται σταματάει και αυτός και πάει να πέσει. Αλλά την ώρα που πάει να πέσει, σταματάει και ένα άλλο σίδερο παρακάτω που είναι ενωμένο και φεύγει και εκείνο. Δηλαδή όλα μαζί πια διαλύουν. Έτσι δημιουργείται μία κακή σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Αμέσως δημιουργείται, δηλαδή στον άνθρωπο, τα λέμε εδώ κυρίως στην ψυχή του, η ψυχή του ανθρώπου με τον Θεό. Μόλις έχουμε κάποια κακή σχέση, έχουμε κάποια διακοπή. Μόλις γίνει αυτή η διακοπή, αμέσως έχουμε μία διακοπή τώρα του σώματος με την ψυχή, αφού διακόπει ο Θεός με την ψυχή. Τώρα η ψυχή με το σώμα διακόπτει, χαλαρούται, και μάλιστα η διακοπή, η πλήρης και η τελεία, είναι ο θάνατος. Αυτό θα πει θάνατος. Χωρίστηκε η ψυχή από το Θεό και το σώμα από την ψυχή. Αλλά μέχρι που να χωρίσει η ψυχή από το σώμα, υπάρχει μία χαλαρή σχέση, και αυτή η σχέση εκφράζεται με τους πόνους, με τις θλίψεις και με τις αρρώστιες. Και έτσι που πολλές φορές αισθανόμεθα ότι θα βγει η ψυχή μας, λέμε, μάλιστα σε ένα μικρό παιδί ίσως δεν είναι αυτό έντονο, όσο μπορεί να είναι σε έναν μεγαλύτερο, να αισθάνεται ότι θα πεθάνει, ότι έκανε κάτι, κουράστηκε ή κάτι συνέβη, και να νομίζει ότι έφτασε στο χείλος να πεθάνει. Γιατί υπάρχει αυτή η χαλαρότητα σχέσεως ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Και έχουμε λοιπόν, όπως σας είπα, τους πόνους και τους στεναγμούς. Οι πόνοι και οι θλίψεις, στην Εύα τουλάχιστον, είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας της προς τον απειγορευμένον καρπόν. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα, ότι οι ειδονές επιφέρουν την οδύνη, επιφέρουν τον πόνο. Το λέγαμε σε ένα ολόκληρο θέμα μας προηγούμενο, ότι ειδονή και οδύνη συμπορεύονται. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα αναζητήσει την ειδονή, θα μπει η οδύνη. Μάλιστα πρόσωπα, ιδίως κοπέλες, όχι λιγότερο άντρες, αλλά ιδίως κοπέλες, από τη στιγμή που θα δοκιμάσουν αυτό το στοιχείο, θα μπει στη ζωή τους η οδύνη. Θα μπει δηλαδή ο πόνος, θα μπει η θλίψη, η στεναχώρια. Και νομίζει ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι κάτι που της φέρει εμπειρία, της φέρει χαρά, της φέρει ευτυχία, ενώ δεν είναι. Ενθυμίστε ένα παλιό παράδειγμα που σας έλεγα, με τη γάτα που γλύφει επάνω σε μία λίμα. Γλύφοντας επάνω σε μια λίμα, γιατί κάτι βρήκε απάνω εκεί να φάει, της άρεσε, και γλύφει ακόμη επάνω στη λίμα, γιατί της άρεσε εκείνο το κάτι λίγο που εδοκίμασε. Τώρα όμως η λίμα της τρώει τη γλώσσα και βγαίνει αίμα. Δεν το καταλαβαίνει, και έτσι νομίζει, γλύφοντας το ίδιο της το αίμα, ότι είναι πολύ γλυκό και είναι πολύ ωραίο, ενώ είναι το ίδιο της το αίμα. Αυτό είναι η οδύνη, η ειδονή οδύνη. Βλέπετε πως αυτά τα δύο, σας είπα, συμπορεύονται. Αλλά ας προσέξουμε. Ο πόνος στη γυναίκα εισέρχεται, όχι ότι δεν υπάρχει στον άνδρα ο πόνος, αλλά ειδικά λέει ο Θεός, πληθύνον πληθυνώ τα σλήπα σου και το στεναγμό σου γενικά. Ειδικά ότι με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου, ειδικά στο σημείο αυτό της τεκνογωνίας, ότι θα είναι με πόνους και με στεναχώριες, μπαίνει σαν ένα σημάδι, το οποίο σημάδι έρχεται να υπενθυμίζει στη γυναίκα μια προγονική αμαρτία. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας έλεγα εκείνο το σημάδι που ο Θεός έβαλε μετά τον κατακλυσμό. Τι ήταν? Το ουράνιο τόξο. Βεβαίως το ουράνιο τόξο υπήρχε και πρώτου κατακλυσμού. Δεν το βάζει ο Θεός σημάδι αυτό, ότι εφ' εξής δεν θα καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμόν? Σας ξαναλέγω, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά σταγονίδια νερού μετά τη βροχή που υπάρχουν εις των χώρων, και πέφτει πλαγίως το ηλιακό φως και προκαλεί το φαινόμενο του ουρανίου τόξου. Φαινόμενο συνηθέστατο και ευκόλως παραγόμενο. Αν κανείς είναι λιγάκι απόγευμα ή πρωί, έχει ένα λάστιχο και κάνει σταγονίδια νερού, έτσι τα εκτοξεύει ψηλά, αμέσως παράγει το ουράνιο τόξο. Το φαινόμενο είναι συνηθισμένο και εντελώς φυσικό. Ο Θεός λέγει ότι όταν θα βλέπεις αυτό το σημάδι, δεν θα γίνει κατακλυσμό ξανά. Δηλαδή απλό σημάδι. Έτσι και εδώ, σημάδι, ασημάδι δε ελπιδοφόρο, ότι δεν θα γίνει κατακλυσμός. Εδώ τώρα σημάδι στη γυναίκα ότι υπήρξε μια προγονική αμαρτία, είναι ο πόνος εις τον τοκετό της. Ο πόνος αυτός του τοκετού αναφέρεται στην ιδιότητα της μητρότητος της γυναικός, όταν δηλαδή η γυναίκα γίνει μητέρα. Λέγει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Βλέπετε, αναφέρω τους πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως το αντιλαμβάνεστε, για μια κατοχήρωση, για να μην νομιστεί ότι αυτά τα οποία λέμε είναι απλώς κάτι που έτσι τα σκεφτόμαστε. Όχι, είναι μια κατοχήρωση, ερμηνευτική κατοχήρωση της Αγίας Γραφής. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ίνα διηνεκή έχεις και αυτή την υπόμνηση δια των καθέκαστων καιρών οδύνων, πόσον της αμαρτίας τάφης και της παρακοής το μέγεθος, και μη του χρόνου προϊόντος λύθη παραδός των γεγεννημένων». Έτσι λέγει, για να έχεις μπροστά σου διαρκώς την υπόμνηση, τη θύμηση, όταν πρόκειται να γεννήσεις, πόσο μεγάλο πράγμα ήταν η αμαρτία αυτή της παρακοής στο μέγεθος, πόσο μεγάλο πράγμα ήταν, ώστε αυτό το μέγεθος της παρακοής με τον καιρό να μην περάσει και το ξεχάσεις. Σου βάζει λοιπόν ο Θεός ένα σημείο, τον πόνο, ότι στάθηκε απέναντι στο Θεό παραβάτη. Αλλά όμως οι συνεχείς αυτές λήψεις, είναι γνωστό ότι θα επέφεραν μια κάμψη της αντοχής και θα οδηγούσαν σε μια απελπισία. Σήμερα βλέπετε οι γυναίκες δεν κάνουν πολλά παιδιά, 1 με 2 παιδιά κάνουν. Αυτό βέβαια είναι ένας εκφυλισμός στην πραγματικότητα, μην το ξεχνούμε αυτό, διότι η γυναίκα θέλει να αποφύγει πολλά πράγματα. Τον παλιό καιρό όμως γεννούσαν πάρα πολλά παιδιά. Μια ζωή ολόκληρη η γυναίκα μπορούσε να είναι μητέρα. Έτσι θα μπορούσε γρήγορα να κάμψει την εντοχή της και να έρθει σε μια απόγνωση ότι επιτέλους δεν μπορώ πια. Γι' αυτό ο Θεός συγκερνά μαζί με τις λήψεις και μερικές χαρές. Θα σας διαβάσω τι λέγει πάνω σε αυτό ο Χρυσόστομος και θα σας το αποδώσω. Αλλά όμως το σάφτιν ο φιλάνθρωπος Θεός παρέσχε μετά των λυπηρών την παραμυθίαν ως ισόρροπον είναι την δια το τεχθέν βρέφος εφροσύνη. Τούτο τίνιν και ο Χριστός διαλεγόμενος και δεικνύσκε της οδύνης το μέγεθος και της εφροσύνης την υπερβολήν, έλεγε. Η γυνή όταν τίκτη λύπην έχει, ότι ήρθε η ώρα αυτή. Όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτι μνημονεύει της λήψεως δια την χαράν, ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο Θεός είναι τόσο φιλάνθρωπος, ώστε μαζί με τα λυπηρά έβαλε και την παρηγορία, για να επιφέρει μια ισορροπία. Και η ισορροπία είναι ότι ναι μεν πονάς, αλλά θα έχεις τη χαρά ότι έφερες ένα παιδί εις τον κόσμον. Γι' αυτό το λόγο και ο Κύριος στην Καινή Πια Διαθήκη, ο Χριστός, λέγει και δείχνει ότι τα δύο αυτά πράγματα έρχονται σε συνδυασμό, λέγει, η γυναίκα όταν γεννά έχει λύπη ότι ήρθε η ώρα της να γεννήσει, αλλά όταν γεννήσει και κάνει παιδί, τότε ξεχνάει τη λύπη της, γιατί γεννήθηκε ένας άνθρωπος εις τον κόσμο. Έτσι βλέπετε, υπάρχει η λύπη και η χαρά συγκερασμένα. Είναι δηλαδή και τα δυο ανακατωμένα. Εις την Θεοτόκον τη νέαν Εύα δεν υπήρχε πόνος στο κετού, όχι διότι ήταν η σύλληψη της Θεοτόκου υπερφυής, δηλαδή διότι ήταν ο Παρθένος και κατόπιν επισκιάσεως του Αγίου Πνεύματος γεννά, δεν είναι αυτό, αλλά διότι εκαθαρίστη από την προγονική κατάρα. Γι' αυτό το λόγο η Θεοτόκος γεννά ανωδύνος. Δεν υπάρχουν δηλαδή οδύνες το κετού εις την υπεραγίαν Θεοτόκον, είναι δηλαδή η νέα Εύα. Η Θεοτόκος όμως πόνεσε στο σταυρό. Εκεί πόνεσε η Θεοτόκος όταν είδε τον Υιόν της εις των σταυρών. Και κατά την προφητεία του Σιμεών του Θεοδόκου, όταν είχαν επισκεφθεί τον ναό δια να αφιερώσουν τον Ιησούν, ενώ ήτο ακόμη 40 ημερών, της λέγει ο Σιμεών ο Θεοδόχος: «Σου δε αυτή την ψυχή διελεύσεται ρομφέα». Αλλά αυτός, λέει, θα σταθεί μεγάλος, σημείων αντιλεγόμενων, εκείνος που θα γίνει αιτία πολλοί να σηκωθούν στο λαό του Θεού και πολλοί να πέσουν. Και από σένα, σου δε, και από σένα θα περάσει μέσα από την ψυχή σου σπαθί κοφτερό. Φοβερό. Δηλαδή θα πονέσεις πολύ. Και ο πόνος της Θεοτόκου ήτο ο σταυρικός θάνατος του Υιού της. Σκεφτείτε, εδώ το παιδί μας πεθαίνει κάποτε στο κρεβάτι και πονούμε και κλαίμε και οδυρώμεθα. Όχι να γνωρίζει ότι το παιδί σου είναι αθώος και να τον κρεμάσουν ως κακούργον, μάλιστα ως, σαν παράδειγμα, που το σηπεί προς παραδειγματισμόν, ότι αν κανείς υπή τούτα εκείνα απειλείται με θάνατον και μάλιστα σταυρικών ανάμεσα σε δύο κακούργους. Φοβερό πράγμα αυτό, φοβερό. Ο πόνος λοιπόν της Θεοτόκου ήτο ψυχικός. Προσέξτε όμως, αυτός ο πόνος της Θεοτόκου, αφού εγέννησε χωρίς οδύνεστο και του, διότι είναι η νέα Εύα, δεν έχουν καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση με την προγονική κατάρα ο πόνος του Θεοτόκου επί του στο Σταυρό, αλλά είναι ο πόνος της μετοχής της εις το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Είναι ένας πόνος τον οποίον έχουν δοκιμάσει όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και όλοι οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος. Όταν λέγει ο Κύριος ότι δεν μπορείς να μπει στη Βασιλεία του Θεού, δεν μπορείς να γίνεις μαθητής μου εάν δεν σηκώσεις το σταυρό σου, εάν δεν γίνεις μέτοχος της σταυρικής μου θυσίας. Και αυτό του ότι θα πρέπει να γίνομαι μέτοχη της σταυρικής θυσίας του Χριστού, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κατάρα που τουλάχιστον ο Θεός έδωσε στην Εύα, αλλά είναι εδώ μία επιστροφή, θα λέγαμε, δια του πόνου του Σταυρού στη Βασιλεία του Θεού, γενόμενη μέτοχη του πόνου του Χριστού. Ακούστε πως το λέει στους Κολοσσαίους ο Απόστολος Παύλος: «Ανταναπληρώ τα ιστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ο ευθύνη Εκκλησία». Ανταναπληρώ, αντί αναπληρώ τα ιστερήματα, όσα ο Κύριος ούτως υπήν δεν επρόλαβε επί του σταυρού του, επί της σαρκός του να υποφέρει. Εγώ, λέει, στο δικό μου το σώμα, εγώ ο Παύλος, στο δικό μου το σώμα σηκώνω τους πόνους του σταυρού του Χριστού για λογαριασμό του σώματός του, που είναι η Εκκλησία. Δηλαδή οι κακοπάθειες και τα παθήματα του Αποστόλου Παύλου δεν είναι παρά συνέχεια των σταυρικών παθημάτων του Χριστού. Θέλετε να σας πω κάτι? Τι έννοια έχει η Μεγάλη Σαρακοστή που αυτή τη στιγμή περνάμε? Η Μεγάλη Σαρακοστή με τις 50 τις ημέρες και με αποκορύφωμα τη Μεγάλη Εβδομάδα, ξέρετε τι είναι? Είναι μία μικρογραφία της σταυρικής πορείας, της ευαγγελικής, που είναι σταυρική πορεία που πρέπει να ζήσουμε στη ζωή μας ολόκληρη. Στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη σαρακοστή η πορεία του χριστιανού. Αυτή λοιπόν την λύπη, θα λέγαμε, αυτό τον πόνο τώρα η Θεοτόκος δοκιμάζει, και όχι τον πόνο, όπως σας εξήγησα, του τοκετού. Αλλά αυτός ο πόνος, αυτή η θλίψη, είναι των δικαίων και της παλαιάς, οι οποίοι ζήσαν, προσέξτε, ζήσαν τον σταυρό, πρώτου ιστορικού σταυρού. Βεβαίως, αν προσέξατε σήμερα την Αποστολική Περικοπή, πρώτη Κυριακή των Νηστιών, που έχουμε, αυτό ήταν, ότι επροτίμησε, λέγει ο Μωυσής, τον ονειδισμό του Χριστού. Ποιον ονειδισμό του Χριστού? Ο Μωυσής είναι 1500 χρόνια προ Χριστού. Επροτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού από του να λέγεται ότι είναι Υιός της θυγατρός του Φαραώ, και προτίμησε τον ονειδισμό του Σταυρού του Χριστού από όλους τους θησαυρούς της Αιγύπτου, την καλοπέραση και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπετε? Και προτίμησε, λέει, να συγκακουχείται με το λαό του Θεού χάριν του Σταυρού του Χριστού. Αυτός είναι πόνος που εξαγιάζει, είναι πόνος σπουδαίος, είναι πόνος που πραγματικά τον έχουν μόνο οι Άγιοι. Σήμερα όμως θα μου πείτε ότι ο πολιτισμός έκανε τον τοκετόν ανώδυνο. Σήμερα μια γυναίκα που πηγαίνει να γεννήσει δεν πονά? Μπορεί να μου πείτε αυτό? Ναι παιδιά, αλλά εδώ έχουμε δύο σημεία. Όταν η γυναίκα δεν πονά όταν πρόκειται να γεννήσει, σημαίνει ότι της δίδεται ένα περιθώριο, μια δυνατότητα να ξεχάσει, γιατί είπαμε μπήκε σε σημείο ο πόνος, να ξεχάσει ότι απόλεσε τον παράδεισο. Είναι σημαντικό αυτό. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα λέγαμε, όσο σε καμιά άλλη εποχή έχουμε ξεχάσει, ότι εδώ δεν έχουμε πατρίδα. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ουκ έχουμε ενώ δε μένουσα πόλη, αλλά την μένουσαν επιζητούμε. Δεν έχουμε εδώ, λέγει, πατρίδα, πόλη, πατρίδα, αλλά την μελλοντική επιζητούμε. Τι σημαίνει αυτό? Πότε θα μπορείς να θυμάσαι ότι δεν έχεις πατρίδα? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν οι Εβραίοι πήγαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, μπορούσαν, και αφού υπέφεραν, μπορούσαν να μην θυμώνται την πατρίδα τους. Αναφυσβήτητα. Ο 137 ψαλμός, ξέρετε τι λέγει? Λέγει, πώς να ψάλλουμε τραγούδια και ύμνους και οδές και ψαλμούς αφού είμαστε μακριά από την πατρίδα? Κατεβήκαμε στην αμμουδιά του ποταμού του Εφράτη, εκεί να ψάλλουμε. Αλλά πώς να ψάλλουμε? Κρεμάσαμε, λέγει, τα όργανά μας επάνω στα κλαδιά των νηπιών. Και τι να πούμε? Α, Ιερουσαλήμ, αν σε ξεχάσω. Να με ξεχάσει, λέει η γλώσσα, να με ξεχάσει το δεξί μου χέρι, δηλαδή να παραλύσει. Α, Ιερουσαλήμ, αν σε ξεχάσω, να κολλήσει η γλώσσα μου στο λαρίνι μου. Α, θυμώνται λοιπόν την Ιερουσαλήμ. Γιατί τη θυμώνται? Γιατί είναι μακριά. Έτσι, πότε θα θυμόμαστε τη Βασιλεία του Θεού? Όταν ζούμε το Σταυρό, όταν ζούμε την κακοπάθεια, τότε θυμόμαστε ότι δεν έχουμε εδώ πατρίδα. Όταν όμως είναι όλα εδώ πολύ ωραία, πολύ βολικά, και τα κάνει πολύ βολικά ο πολιτισμός, τότε βεβαίως ξεχνούμε ότι έχουμε άλλη πατρίδα και κάνουμε εδώ την πατρίδα μας μόνιμη. Και τι λέμε? Εδώ είναι ο παράδεισος. Ύστερα και όλα τα κοινωνικά συστήματα, όλα τα κοινωνικά συστήματα, προσέξατε το αυτό σημείο, λίγο ή πολύ αυτό επιδιώκουν. Επιδιώκουν να μεταφέρουν τον παράδεισο του Θεού στη γη, του ουρανού στη γη. Να πούν, θα κάνουμε τη γη παράδεισο. Ακόμη ας μου επιτραπεί να πω, και κυρίως εκεί, ακόμα και τα λεγόμενα χριστιανικά κόμματα, ας μου επιτραπεί σε λίγο να το πω, στο βάθος αυτό επιδιώκουν. Για να σας πω ότι πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι να κάνουμε τη ζωή μας πάρα πολύ άνετη. Ξεχνάμε πια. Έτσι η γυναίκα, χωρίς να θέλω να πω ότι κακό θα ήταν να της γίνει μια αγωγή να μην πονά όταν πάει να γεννήσει, απλώς σας λέγω, σας ερμηνεύω το φαινόμενο ότι πια ξεχάσαμε ότι εδώ δεν είναι η πατρίδα μας. Θα ήθελα ακόμη επάνω σε αυτό να σας έλεγα και κάτι άλλο. Είναι με έναν όδυνο ο τοκετός, αλλά είναι επώδυνη η αγωγή των παιδιών. Γεννάει σήμερα η γυναίκα πολύ εύκολα, αλλά δεν μεγαλώνει καθόλου τα παιδιά της πολύ εύκολα. Όχι διότι δεν έχει γάλα, νουνού και δεν ξέρω τι και τα άλλα και τα άλλα. Όλες τις ανέσεις έχει. Δεν μεγαλώνουν από πλευράς αγωγής τα παιδιά σήμερα εύκολα. Και πληρώνει από εκεί. Αυτό είναι το φοβερόν. Αλλά υπάρχει και άλλη μία πλευρά της καταδίκης της Εύας. Λέει ο Θεός: και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτό σου κυριεύσει. Ότι η εξάρτησή σου θα είναι από τον άνδρα σου και αυτός θα γίνει κύριός σου, θα σε κυριεύσει. Η εξάρτηση αυτή της γυναικός από τον άνδρα πρώτα-πρώτα είναι βιολογική, διότι αυτός θα σου δώσει απογόνους. Μάλιστα, αν θέλετε να δείτε σε πιο δραματικό τρόπο υπάρχει αυτό, θα σας θύμιζα όταν ο Ιακώβ είχε δύο γυναίκες, ήταν αδελφές, ήταν η Λία και η Ραχήλ. Η Λία ή το πολύτοκος, η Ραχήλ ή το άτεκνος. Δεν έκανε παιδιά. Και είχανε μαλώσει οι δύο αδελφές φοβερά. Και λέγει η Ραχήλ εις την Λία, έγινε ένα επεισόδιο με κάποιο παιδί της Λίας που είχε φέρει αυτός από τα χωράφια ένα φυτό που λέγεται μανδραγόρας, και επίσευαν την εποχή εκείνη ότι αυτό το φυτό έχει ιδιότητες τέτοιες που μπορεί μια γυναίκα να κάνει παιδιά. Είναι όλα εκείνα τα βοτάνια που και σήμερα λένε ότι η γυναίκα να πάρει, να κάνει παιδί, να κάνει αρσενικό παιδί, να κάνει όλα αυτά που λένε. Λοιπόν, βλέπετε, είναι από παλιά ιστορία αυτή. Έτσι ζήτησε να της δώσει η Ραχήλ, να της δώσει το μανδραγόρα ο γιος της Λία. Το αντιλαμβάνεται η Λία και της λέει: το παιδί μου έφερε μένα το μανδραγόρα από τα χωράφια. Δεν φτάνει που μου πήρες το σύζυγο, μου θες τώρα να μου πάρεις και το μανδραγόρα. Μαλώσαν οι δύο αδελφές. Όταν γυρίζει το βράδυ ο Ραχήλ, ο Ιακώβ, άρχισε να κλαίει η Ραχήλ και να λέει: δεν με αγαπάς, δεν με θέλεις, και γιατί δεν μου δίνεις λέει παιδιά. Και τι είμαι, θύμωσε ο Ιακώβ με τη σειρά του, και εγώ λέει είμαι Θεός να σου δώσω παιδιά, εάν εσύ δεν κάνεις παιδιά. Είδατε, σας είπα το περιστατικό αυτό για να σας δείξω ότι υπάρχει μια βιολογική εξάρτηση, με άλλα λόγια, για να δοθούν απόγονοι η εξάρτηση της γυναικός είναι από τον άνδρα. Υπάρχει όμως και η ψυχολογική εξάρτηση, διότι η γυναίκα αισθάνεται ασφάλεια κοντά στο σύζυγό της. Όταν η γυναίκα δεν παντρευτεί, και μάλιστα εκτός βέβαια χαρίσματος, προσέξτε, έχουμε έξω από τον γάμον, έχουμε το χάρισμα της παρθενίας, το χάρισμα της αγαμίας. Χάρισμα, και αν το θέλετε, είναι ανώτερο και ξεπερνάει το χάρισμα αυτό των γάμων, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο γάμος είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνας. Ξέρετε, μέσα στον παράδεισο δεν υπήρξε γάμος. Δεν υπήρξε, το είπαμε σε μια πολύ περασμένη φορά αυτό. Και όταν στη γη υπάρχει ο γάμος, όταν τους έβγαλε ο Θεός από τον παράδεισο, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, τότε θα αποκτήσουν παιδιά. Όταν θα ξαναγυρίσουμε στη βασιλεία του Θεού, πάλι με τα σώματά μας αναστημένα, άνδρες και γυναίκες, δεν θα υπάρχει όμως πια ο γάμος. Για να δειχθεί ότι ο γάμος δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η πτώση. Και συνεπώς θα λέγαμε ο γάμος είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Έτσι η γυναίκα όταν δεν παντρευτεί, εκτός χαρίσματος σας είπα που ήδη η άγαμος γεύεται αυτή την κατάσταση της βασιλείας του Θεού και ξεπερνάει τα πράγματα, εκείνη που θέλει όμως να παντρευτεί αισθάνεται μία ασφάλεια κοντά στο σύζυγό της. Στον Ηρόδοτο η λέξη αποστροφή σημαίνει καταφύγιαν. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η αποστροφή σου είναι ο άνδρας σου, θα λέγαμε ότι το καταφύγιο σου, το βιολογικό-ψυχολογικό, είναι ο άνδρας σου. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Υπάρχει ένα ευφιέστατο παράδειγμα του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, το οποίο με δύο λόγια θα σας πω. Όπως τα γνωρίζετε, το διηγείται ο ίδιος. Κάποτε κοιτούσε μια πόρνη γυναίκα, έτσι αφελώς. Την κοιτούσε και δεν έπαιρνε τα μάτια του από πάνω της, και αυτή τον κοιτούσε και δεν έπαιρνε τα μάτια της από πάνω του. Για μια στιγμή λέει ο Άγιος Εφραίμ, γιατί με κοιτάς? Λέει εκείνη, εσύ γιατί με κοιτάς? Αυτή η συνηθισμένη, εσύ γιατί με κοιτάς? Ακούστε λοιπόν τι λέγει αυτή. Εγώ σε κοιτάζω διότι ο Θεός είπε ότι ο άνδρας σου, είπε σε μένα τη γυναίκα, ο άνδρας σου, ο άνδρας θα είναι η αποστροφή σου. Εγώ βγήκα από τα πλευρά σου, από την πλευρά σου βγήκα. Γι' αυτό σε κοιτάζω, επειδή έχω αυτήν την εντολή να είσαι εσύ η αποστροφή μου, δηλαδή η στροφή μου, η εξάρτησή μου. Εσύ όμως πρέπει να κοιτάζεις χάμω, γιατί εσύ δημιουργήθηκες από το χώμα κατευθείαν που σε έκανε ο Θεός. Εγώ λοιπόν θα κοιτάζω εσένα και εσύ θα κοιτάζεις χάμω. Ή το ευφιέστατο και αν θέλετε και δογματικότατο, αυτό το οποίο μας διηγείται ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Η τιμωρία αυτή της εξαρτήσεως οφείλεται στο ότι εζήτησε η Εύα να θεωθεί και άνοιξε διάλογο με τον διάβολο, ενώ απουσίαζε ο Αδάμ, το είχαμε πει σε ένα παλιό θέμα. Κυριεύω σημαίνει γίνομαι κύριος ενός πράγματος ή ενός προσώπου. Και ο Αδάμ πια στη συζυγία γίνεται ο κύριος της Εύας. Η Εύα είναι πλέον υπό την εξουσία του ανδρός. Απολογούμενος τροποντινά ο Θεός λέει στην Εύα, εγώ μεν εξ αρχής ομότιμον σε δημιούργησα και της αυτής αξίας ενάπασιν αυτοκοινωνήν η βουλήσιν. Έχω λέγει από την αρχή σε δημιουργήσα ομότιμον, δηλαδή της ίδιας αξίας με τον άνδρα, και να έχεις κοινωνία σε όλα ελευθέρως. Και ως περ το ανδρή ούτω και εσύ την κατά πάντων αρχήν ελεκτήρισα, και όπως τον άνδρα έτσι και σε σένα σου δώσα όλη την εξουσία. Αλλά επειδή ούτε χρήσω εις δέον τη ομοτιμία, δια τούτο σε υποτάτω το ανδρή. Επειδή όμως δεν έκανες καλή χρήση αυτή της ομοτιμίας σου, της ισότητας που λέμε σήμερα, αυτό θα πει ομοτιμία, γι' αυτό σε υποτάσσω εις τον άνδρα. Και επειδή ούτε έγνος άρχιν μα σε καλός άρχεστε, και επειδή δεν έμαθες καλά να είσαι ο εξουσιαστής, μάθε τώρα να εξουσιάζεσαι. Βέλτιον σε υπό τούτον είναι και υπό την τούτου δεσποτίαν την χάνει, ή αδείας απολάβουσαν και εξουσίας κατακριμνών φέρεσαι. Είναι καλύτερο σε σένα να είσαι κάτω από την κυριαρχία του ανδρός παρά να έχεις την άνεση και τελικά και να απολαμβάνεις την εξουσία και τελικά να οδηγείσαι κατακριμνών, δηλαδή να γκρεμιστείς και να χαθείς. Καλύτερα λοιπόν να είσαι κάτω από την εξουσία του ανδρός. Αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, στο στόμα, βάζοντάς τα στο στόμα του Θεού. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη όμως, παιδιά, ο άνδρας παραμένει η κεφαλή της γυναικός και ο κυρίαρχός της. Η κυριαρχία του ανδρός είναι δεσποτική, αλλά παραμένει όμως κυριαρχία. Προσέξτε, συγγνώμη, έκανα λάθος. Δεν είναι δεσποτική, αλλά παραμένει κυριαρχία. Κοιτάξτε τι λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους 5,33. Η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνδρα. Η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνδρα. Ξέρετε πόση προσπάθεια έγινε να ερμηνευτεί εκείνο το «ή να φοβείτε»? Καμία προσπάθεια δεν πρέπει να γίνει. Το ρήμα εκφράζει ό,τι λέει το ίδιο, ή να φοβείτε. Δηλαδή να φοβούμε τον άνδρα μου, θα έλεγε μια γυναίκα. Ναι, ναι, τι είδους φόβος θα είναι αυτός, θα το δούμε. Και μάλιστα αυτό το σημείο ως περικοπή αποστολική υπενθυμίζεται εις το μυστήριο του γάμου. Η Εκκλησία το ετοποθέτησε στο μυστήριο του γάμου σαν ένα οροθέσιο υπομνηματικών δια την γυναίκα πως πρέπει να κινείται, και ότι πρόκειται περί μιας υποτελείας μέσα στο χώρο. Ποιο χώρο τώρα εδώ? Του φόβου. Εδώ είναι τώρα της αγάπης, και όχι μέσα στο χώρο της αυταρχικότητας. Ακούστε τι λέγει για τον άντρα: πλην και ημείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο ως εαυτόν, ή δε γυνή ή να φοβείτε τον άνδρα κτλ. Δηλαδή το ή να φοβείτε δεν θα είναι μέσα σε ένα χώρο ανδρικής αυταρχικότητας, αλλά μέσα σε ένα χώρο αγάπη του ανδρός προς την σύζυγο. Εδώ είναι το μεγάλο. Ο σύζυγος οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του, αλλά εκείνη οφείλει να φοβείται τον άνδρα της. Και αυτό είναι εκείνο που θα την κρατήσει από το να πέσει έξω, γιατί άμα αυτό το ξεπεράσει η γυναίκα, τότε θα πέσει έξω, θα πάει κατά κρυμνού. Ναι, ναι, η πείρα το διδάσκει αυτό συνεχώς και συνεχώς. Συνεπώς, ο άνδρας οφείλει να αγαπά την σύζυγο. Κοιτάξτε ένα σημείο. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Ποιος λέγει εμίσησε τη σάρκα του, αλλά τρέφει και θάλπει αυτήν? Η γυναίκα σου είναι σάρκα σου, λέγει. Και αφού είναι σάρκα σου η γυναίκα σου, οφείλει να την προσέχει. Εκείνη δε οφείλει υπακοήν και φόβο. Και τι απάντηση δίδεις αυτά που σας είπα και που τα λέει ο Λόγος του Θεού και η πατερική, θα λέγαμε, επίσημος ερμηνεία της Εκκλησίας? Τι απάντηση δίδει η σύγχρονη γυναίκα όπως ο Θεός ορίζει? Πρώτον, στρέφεται η γυναίκα προς τον πολιτικό γάμο και όχι προς τον θρησκευτικό γάμο, για να μην ακούσει η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα. Το είδα δημοσιευμένο από μια φεμινιστική προσπάθεια εδώ στη Λάρισα. Το είδα στην εφημερίδα. Επιτέλους, λέγει, δεν θα ακούμε πια εκείνο το φοβερό, η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα. Είδατε? Και στρέφεται προς τον πολιτικό γάμο η γυναίκα, γιατί δεν θέλει αυτό. Δεύτερον, ζητάει ισοτιμία των φίλων με την κατάργηση της ανδρικής εξουσίας ως κεφαλής της οικογένειας. Πώς εκφράζεται αυτό? Με τη διατήρηση του πατρικού επιθέτου. Όχι, λέει, γιατί να πάρω το επίθετο του ανδρός μου, θα έχω το επίθετο της μάνας μου και του πατέρα μου. Λέει, του πατέρα μου το επίθετο. Και συνεπώς, δεν έχω, δεν είμαι κάτω από την εξουσία του ανδρός. Ή θα βάλω, βραδελφέ, και παντελόνια να εξισωθώ με τον άνδρα, για να μην δείξω πουθενά τη δική μου την εξουσία, κάτω από τη δική μου την υποτέλεια, κάτω από τη δική του την εξουσία. Τρίτον, ζητά η γυναίκα ελεύθερες και μη ελεγχόμενες σχέσεις με άλλα ανδρικά πρόσωπα μέσα στο γάμο της. Είναι εκείνο που γράφει προς Διόγνητον επιστολή, ότι οι χριστιανοί, ακούστε, τράπεζαν κοινήν παρατίθενται αλλού κήτην. Παραθέτουν, λέει, οι χριστιανοί κοινό τραπέζι, αλλά όχι κοινό κρεβάτι. Σήμερα η γυναίκα λέει όχι και κοινό τραπέζι και κοινό κρεβάτι. Έκφραση ή αποποινικοποίηση της μοιχείας. Και τι θα πει, λέει, τι θα πει ότι πρέπει να τιμωρηθώ γιατί έχω άλλο φίλο ή έχω άλλη φίλια, μα λέει ο άνδρας. Αποποινικοποίηση, λοιπόν, μη τιμωρουμένη δηλαδή πια η αμαρτία, η ενοχή της μοιχείας. Δεν είναι ενοχή η μοιχεία. Κοινή, λοιπόν, κήτη, κοινό κρεβάτι. Τέταρτον, ελεύθερες προγαμιαίες σχέσεις. Τι θα πει, λέγει, αυτά είναι προλήψεις του παρελθόντος. Θα προχωρήσουν οι σχέσεις και πρώτου γάμου και τα λοιπά. Πέμπτον, έκτον, έβδομον, αν δεν πέρασε η ώρα. Είναι, ακούστε, οι συνέπειες τώρα, οι συνέπειες, αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι, όταν η γυναίκα δίνει τέτοια απάντηση στο Θεό, όταν ο Θεός τη βάζει σε κάποια όρια υποτελεία κατά από τον άντρα. Αυτό που είπαμε, κατακριμνών θα αρέσει, απαραίτητο είναι, ότι θα φέρεται κατακριμνών. Και πράγματι η σύγχρονη γυναίκα ή το δέχεται ή δεν το δέχεται, το θέμα είναι ότι φέρεται κατακριμνών. Επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι σοβαρά, θα πρέπει να σημειώσουμε και κάτι και θα τελειώσουμε. Η σύγχρονη γυναίκα, η σύγχρονη χριστιανή τώρα γυναίκα, βεβαίως δεν θα ήθελε να ζει τέτοιες θέσεις, παρά τα αυτά αναπνέει τον φεμινιστικόν αέρα και δεν παρετείται του εγωισμού της και της τάσεώς της για μια απόλυτη χειραθέτηση. Γι' αυτό έχουμε, παιδιά, με λύπη μου σας το λέγω αυτό, φοβερές συγκρούσεις των συζύγων, των χριστιανών πια συζύγων, στα χριστιανικά πια μέσα σπίτια, επειδή η γυναίκα αναπνέει αυτόν τον φεμινιστικόν αέρα και έχει πάρει το μυαλό της αέρα. Είναι αληθινή συμφορά. Πιστέψτε με, έκκληση κάνω στην αντίληψή σας προς τις κοπέλες, εάν η χριστιανή σύζυγος και η χριστιανή μητέρα δεν υποταχθεί στον άνδρα της την υποταγή που θέλει ο Χριστός, δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι ευτυχής και ποτέ επιτυχημένη. Και για να είναι επιτυχημένη και ευτυχής, θα πρέπει να ακολουθήσει εκείνο που λέγει ο Θεός, και ότι θέτει το Πνεύμα του Θεού είναι αμετάθετον, ή να φοβείται τον άνδρα. Τότε η γυναίκα, η χριστιανή γυναίκα, που θα έχει την αγάπη της, θα έχει το λόγο της, θα πει τη γνώμη της, δεν θα είναι σκλάβα προς Θεού. Έχουμε μια πολύ άσχημη εικόνα της χριστιανής συζύγου μέσα στο σπίτι. Αλλά τότε η γυναίκα, αν το καταλάβει αυτό και το διασαφήσει στη ζωή της και το βάλει σαν πρόγραμμα της ζωής της, τότε θα έχει την ευλογία του Θεού. Και το σπουδαιότερο, ότι τότε η χριστιανή σύζυγος και μητέρα, τότε και θα σωθεί.